Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorimo o sićušnim životinjama poznatim kao tardigrade i njihovoj neobičnoj otpornosti na uslove koji vladaju u svemiru. Tardigrade su grupa sićušnih životinja koje prevashodno žive u vodenim staništima i široko su rasprostranjene na našoj planeti. Poznato je preko 900 vrsta tardigrada, a najstariji poznati fosili ovih životinja datiraju iz ere Kambrijuma pre oko 500 miliona godina. Ime tardigrada ima značenje oni koji lagano koračaju i nadenuo im ga je italijanski sveštenik i veliki naučnik Lazaro Spallanzani 1776. godine, 3 godine nakon što ih je otkrio nemački sveštenik Johann August Ephraim Goethe. Spallanzani je prvi opisao neobičnu sposobnost tardigrada da dugo prežive pod izrazito nepovoljnim uslovima, uključujući i potpuno isušivanje. Tardigrade to postižu sklopčavši se u lopticu i snizivši aktivnost metabolizma na minimum, ali po svoj prilici imaju i čitav niz posebnih bioloških trikova, koje naučnici tek počinju da odgonetaju. Eksperimenti su pokazali da tardigrade sa relativnom lakoćom mogu da prežive čak i boravak u otvorenom svemiru, te da su šta više nakon toga kadre da nastave da se razmnožavaju. Ovo im delimično polazi za rukom i zahvaljujući nedavno otkrivenoj zaštitnoj belančevini, koja umanjuje štetne efekte ionizujućeg zračenja na molekulu DNK. To otkriće potaklo je nadalje naučnika da bi razumevanje mehanizama prirodne otpornosti tardigrada moglo da usmeri buduće istraživanja ka iznalaženju novih biotehnoloških rešenja koja bi jednoga dana mogla da učine otpornijim i pripadnike naše vrste, astronaute koji se spremaju da se zapute kroz negostoljubiva kosmička prostranstva. Dragi slušaoci, danas će nam o neobičnoj otpornosti tardigrada govoriti naša gošća, profesorka doktorka Tanja Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Aha.
Ova naučna emisija Solaris danas je naša gošća, profesorka doktorka Tanja Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan, Srđo.
Naša tema su danas tardigrade. To su veoma zanimljive sićušne životinje i za početak, pošto to nije baš neka životinja koju srećemo u slikovnicama veoma često, a možda ćemo reći i nažalost tokom ovog razgovora kada čujemo više o njima, bilo bi dobro da nam malo približite šta su to tardigrade.
Da, tardigrade, vrlo interesantna tema, vrlo simpatična jedna životinjica, da tako kažem, i da, šteta što nisu u slikovnicama, možda će i biti, zato što lepo izgledaju, vrlo su simpatične, a valjda će iz ove naše priče slušaoci ih zavoleti i postaće im nešto što će poželjeti da vide u slikovnicama. Tardigrade su, dakle, male celomske protostomije, tako ih se ja sećam sa svojih studija biologije sa prve godine. Dakle, čitav jedan film, odnosno tip životinja koji broji po različitim podacima, ima vrlo različiti broj vrsta, to ide od 400 do 1500 vrsta, ali su znači sve one toliko drugačije od svih ostalih da su izdvojene u filum. Treba samo da se setimo da filumu pripadaju recimo svi kičmenjaci, znači ribe, žabe, gušteri, ptice, sisari i svi ostali. Znači svi smo mi jedan tip, a ovdje imamo izdvojenu jednu malu životinjicu u jedan poseban tip. Znači životinjica veličine na granici vidljivosti golim okom od nekoliko delova milimetra do jednog i pol milimetra. Znači možda bi se i mogla vidjeti nekom boljom lupom. Vrlo jednostavne građe. Dakle, ima 8 nogu, što je nespecifično. Srodna je s glavkarima kojima, znači, pripadaju, recimo, insekti, to svi znaju. I srodna je nematodama, odnosno različitim crvima, ali opet dovoljno drugačija da se odvoji u totalno jedan poseban tip i predstavlja, kako se to kaže, slepu granu evolucije, odnosno nema mnogo, odnosno nema uopšte nekih najbližih srodnika koji su manjeg taksonomske kategorije od tipa. Znači, vrlo su jedne posebne životinjice.
Ali ipak nesumnjivo su evoluirale od zajedničkih predaka sa ostalim životinjama.
To sasvim sigurno, da, od zajedničkog predka. Znači, najsrodnije su nematodama, odnosno crvima i zglavkarima.
A ipak imaju neke osobine koje su jedinstvene. Gde žive tardigrade?
Tardigrade žive, u stvari, moglo bi se reći čak da su kosmopolitski rasprostranjene. Mogu se naći bilo gde na planeti Zemlji, ali mora da bude sredina u kojoj ima vode, bar neki deo godine. Sad vidjet ćemo to sa vodom, interesantno i sa tardigradama. Vrlo često se nalaze u mahovini, ispod mahovine, znači gde je neka vlažna struktura, vlažna sredina. Također mogu da žive i u vodi, i znači mogu da žive u polarnim predelima. Navodno ih nešto manje ima u tom nekom ekvatorijalnom delu, ali to ne mora da bude istina, možda su samo slabije, prosto nismo ih tamo tražili kao što ekstremofilne uopšte organizme, nismo nalazili se dok nismo počeli da ih tražimo na nekim mestima koja su bila neočekivana.
Dakle, svi smo se susretali i susrećemo se sa mnoštvom tardigrada u životu, kada smo pored neke bare ili pored neke stajaće vode ili vlažnog staništa.
Ili vlažnog staništa, da.
One su tu.
Uobičajeni, da, uobičajeni stanovnici vlažnih staništa.
I naravno ne izazivaju nikakve probleme čoveku.
Ne, ne izazivaju nikakve probleme čoveku, znači nikakve bolesti, niti se mogu nekako iskoristiti, pa je verovatno zato interesovanje za njih, dok se nije otkrila ta njihova posebna osobina ekstremotolerancije, nije bila pretjerano interesantna, osim što su bili tako čudni i ličili su na, odnosno liče na one male gumene medvediće, žele medvediće, imaju 8 nogu i tako tu neku rilicu kojom se hrane i simpatično.
Da, ako se ne varam, doslovni prevod engleskog naziva je vodeni medvedić.
Jeste, vodeni medvedić, znači medvedić, vodeni medvedić koji živi u vodi, koji je veličine tu negde oko 1 milimetra.
I ne izazivaju čak ni alergije, kao što to, na primjer, čine grinje.
Da, odnosno ne znamo, da, verovatno ne izazivaju ni alergije.
Za sada bar niko nije konstatovao da je alergičan na tardigrade. Međutim, naravno, za biologiju su veoma značajne, ne samo zato što nas opominju koliko je zapravo velika raznolikost živog sveta, da, nego i zato što su neke od njihovih osobina, kao što rekao smo, zaista jedinstvene. Tardigrade su ekstremofili.
One su ekstremofili, odnosno, ako ćemo strogo uzev ekstremotoleranti, mogu da istrpe, odnosno tolerišu, ali zaista ekstremne uslove sredine, mislim da su oni apsolutni šampioni trpljenja. Tako da taj njihov asortiman loših uslova koje mogu da prežive u nekom insistiranom obliku, kada se jednostavno izgube vodu i svedu se praktično na samo ljušturicu, izuzetno niske temperature koje po literaturi idu do apsolutne nule, znači minus 273 stepena Celzijusa, do nekih 150 u plus, znači užasno veliki raspon temperature, to jest mogu da otrpe veliku hladnoću i veliku vrućinu. Zatim preživljavaju uslove vakuma, ali isto tako preživljavaju uslove izuzetno visokog pritiska koji može da ide i do 600 megapaskala. I potpuno odsustvo vodne, odnosno potpuno isušenost, desikaciju, što bismo rekli, odnosno dehidraciju. To su sve ekstremni uslovi koji i u najmanjem procentu bi apsolutno ubili svakog čoveka i većinu živog sveta na zemlji, a tardigrade mogu mnogo vremena da provedu pod takvim uslovima i kada ih vratite u kapljicu vode u neku umerenu temperaturu, one ožive.
To znači da kada u scenarijima horora, naučne fantastike, postoje neke nuklearne ili neke druge kataklizme, obično govorimo o tome da će preživeti mravi i buvašvabe, u stvari možda je to previše optimistično za mravi i buvašvabe koji su ipak mnogo ranjiviji nego tardigrade.
Tako je, to je previše praktično. Posle takvih uslova koji se obično opisuju u takvim filmovima, vrlo verovatno samo tardigrade. Da, i dobro što si pomenuo, to sam zaboravila da pomenem, to visoko zračenje isto, odnosno visoke doze zračenja su još jedan ekstrem koji ovi organizmi mogu da podnesu. Koje, znači, više redova magnitude prevazilaze one doze zračenja koje ubijaju čoveka.
Sada mi je dosta žao što Jean-Paul Sartre nije čitao o tardigradama više, zato što njegov junak koji priziva buduće stanovnike sveta i zamišlja ih kao krabe, aha, koje su evoluirale u postljudskom društvu inteligenciju i mogu da razumeju gde je problem, što naravno ljudi ne razumeju i zato se on obraća krabama, tako Sartre to postavlja. Verovatno bi bolje učinio da umesto krabe rekao tardigrade.
Da, bolje bi, ali dobro, bio je, ajde da kažemo, dovoljno blizu, ali da, tardigrade. Tardigrade su te koje bi mogle da prežive sve te ekstremne uslove i po literaturi i jako dugo vremena, jer navodno su oživljene neke koje su bile zamrznute po 2000 godina, znači dovoljno je samo da se spustite, odnosno da poraste temperatura, da osete tečnu vodu i da ožive.
To je zaista fascinantno. Da li se zna nešto o biološkim mehanizmima koji to omogućuju? Ako isušite mene sada, na primjer, posle me ne biste oživjeli.
Ne.
Većinu drugih životinja također.
I većinu, da, jako veliku većinu drugih životinja. Neke životinje koje su isto opet neki beskičmenjaci kao i tardigrada, neke nematode, rotifere, također mogu da podnesu neke ekstremne uslove, ali ni približno tardigradama. I praktično, jako dugo vremena, otkako su postale interesantne zbog te svoje osobine, mi smo u stvari se svodili naše interesovanje na to da navodimo šta sve mogu da podnesu, bez zaista poznavanja koji bi to mehanizam mogao da bude. I toliko različitih ekstrema koje ove životinjice mogu da prežive, u stvari je navodio naučnike na pitanje, a zašto su takve... Šta je to njih nateralo da se prilagode takvim uslovima sredine koje ipak ne vladaju na zemlji, recimo minus 273 stepena ili slično. To je u stvari većina ovih ekstrema koje tardigrade mogu da prežive, u stvari da kažemo kolateralna posledica njihove mogućnosti da prežive potpunu dehidraciju. Dehidracija, odnosno potpuno isušivanje, je uglavnom posledica takozvanog za sobom povlači oksidativni stres. A taj oksidativni stres, on uništava DNK, između ostalog, i znači, onaj ko može da se odbrani od dehidracije, posredno može da se odbrani od visokih doza zračenja koji izazivaju iste vrste oštećenja, kao i gubitak vode. I sam gubitak vode, mislim da je to odgovor zašto one mogu da prežive minus 273, jer ono što je neprijatelj nama, recimo, kad bi nas neko zamrznuo, je to što smo puni vode i što bi naša voda se pretvorila u led i probila bi nam, jeli, ćelijske membrane. A tardigradima i mehanizam praktično da izgube vodu, zamene je nekim antifrizom i zbog toga mogu da prežive te izuzetno niske temperature.
Koliko dugo već tardigrade postoje na našoj planeti?
Pa, nekih 500 miliona godina iz one vremena kambrijumske eksplozije, tako, prilike, nisam sigurna.
Da, pominju se fosili koji su stari otprilike 500 miliona godina, ne zna se naravno koliko dugo pre najstarijih fosila su one možda postojale, možda najstariji pronađeni fosil ne odgovara najstarijoj tardigradi koja je živela. Mm-hmm. Ali u svakom slučaju, dakle, imamo vrlo staru jednu grupu životinja.
Vrlo staru grupu životinja, koja se izgleda jako malo menjala.
Dakle, oni su još i živi fosili, kako to vole da zovu.
Da, kako to vole da zovu, da.
Popularizatori nauke, pa eto da i ja tu tradiciju ne narušim, mada biolozi imaju ozbiljne ograde prema tom terminu.
Da, praktično, svi organizmi koji sada žive, oni su recentni i vrlo su moderni i prilagođeni su uslovima sredine u kojima žive, ali neki prosto sporije evoluiraju, neki brže evoluiraju. Čini mi se da tardigrade su grupa koja je prilično sporo evoluirala, verovatno zato zbog toga što bi brza evolucija, odnosno promene koje bi dovele do neke brze evolucije, dovele do gubitka nekih od ovih značajnih osobina koje im omogućavaju da preživete nepovoljne uslove sredine. Sad, ako bismo se zapitali sa kim to treba da kompetiraju ovaj tardigrade pa da zadrže toliko tih neobičnih osobina, smatra se da verovatno su one razvile te, da kažemo, tu mogućnost, odnosno da je evoluirala mogućnost potpune dehidracije zbog njihovog načina života, odnosno suživota sa mahovinama koji imaju te cikluse sušenja i, da kažemo, rehidracije. Da je to prosto, da je ekologija, odnosno mesto na kome žive, je bilo selektivni pritisak za odabiranje gena i svega toga što je dovelo do toga da tardigrade postanu vrlo prilagođene i da mogu da se i potpuno isuše i onda opet da ožive kad ima vode, a sa sobom je to donelo i čitav niz drugih prednosti koje su nastale kao kolateralna šteta, odnosno kolateralna dobit.
Ovo je nešto suprotno zapravo kolateralnoj šteti.
Da.
Ako taj pojam možemo sad da primenimo u biologiji koji se vrlo često u političkom diskursu koristi za nešto sasvim drugo.
Da.
Ovde bez te note političkog licemerja, ovde govorimo o kolateralnoj koristi.
Koristi.
U biologiji.
U biologiji, tako je.
I zapravo dobar deo evolucije novih taksona, novih grupa životinja po savremenim gledištima počinje od neke kolateralne koristi.
Tako je, tako je. Znači mora da postoji neka kolateralna korist.
Hvala. Za nekoliko minuta nastavit ćemo razgovor pominjanjem nekih savremenih situacija u kojima su se tardigrade podjednako dobro snašle.
Such thing as sanity, and that's sane as fair.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor sa našom gošćom, profesorkom doktorkom Tanjom Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U drugom delu razgovora, nakon što smo u prvom delu čuli dosta toga o tardigradama, govorit ćemo o tardigradama u svemiru. Otkud sada priča o tardigradama u svemiru? Zašto su naučnici želi da znaju šta se dešava tardigradama u svemiru?
Pa tardigrade su se, dakle, posle svega ovoga što smo ispričali, kandidovale su se kao svemirski putnici, zato što mogu da podnesu sve one ekstreme koje znamo da čekaju svemirske putnike. I ako se ne varam, urađen je i eksperiment, tamo negde 2007. u nisku orbitu su poslate neke tardigrade, bile neko vreme, ne znam koliko, recimo jedno dve nedelje, vraćene, i vrlo uspešno, odnosno u nekom procentu oživljene, i ne samo oživljene, nego jako je bitno i kad se prežive takvi ekstremni uslovi sredine, da one su nastavile da žive i da se reprodukuju, znači da ostavljaju potomstvo. Znači, preživele su uslove vakuma i vrlo visokog, čini mi se da je bilo UV zračenja. Tako je bio postavljen eksperiment.
Da li je to bez presedana u životinskom svetu?
Ja mislim da jeste. I druge vrste životinja, odnosno životinja živog sveta su testirane na taj način, ali ja mislim da je ovo bez presedana. Nisam sigurna, ali mislim da da.
I naravno, čuli smo dosta o mehanizmima preživljavanja tardigrada, ali očigledno je da one nisu mogle da se aktivno prilagođavaju uslovima u svemiru ako nikada nisu napuštali njihovi preci našu planetu. Šta je prevagnulo da one imaju ovako neverovatnu sposobnost?
Pa, mislim da je to taj njihov, da su one zahvaljujući toj sposobnosti da neko vreme prežive potpuno u odsustvu vode, a znači usto i sve ove druge uslove, da su im otvorile ekološku nišu gde su bile najkompetitivnije, odnosno gde niko drugi nije mogao da ih istisne iz te ekološke niše, i zbog toga su, da kažemo, ljubomorno čuvale tu svoju osobinu, odnosno mogućnost da potpuno dehidriraju, i da je to u stvari bio razlog, a da nisu odabrane evolutivnim mehanizmima kao svemirski putnici. Ali smo ih mi videli kao takve sad.
Ako se ne varam, tardigrade su u izvesnoj meri otporne čak i na možda najveći hazard svemirskih letova za ljude, a to je jonizujuće zračenje, koga ima mnogo u svemiru.
Jeste, jeste. Tu su se one pokazale kao pravi šampioni, zaista, da mogu da podnesu izuzetno, izuzetno visoke doze zračenja. Zato i otkriveni su i mehanizmi na koje one to rade. Kao i, znači, nema tu mnogo strategija koje omogućavaju preživljavanje visokih doza jonizujućeg zračenja. Jedna strategija, znači, jonizujuće zračenje može da ošteti DNK, Jedna strategija je da popravljate štetu, a druga strategija je bila da sprečite štetu da nastane. I otkrivene su praktično grupe gena koje rade jedno i drugo i popravljaju oštećenu DNK i one koje sprečavaju da, da do oštećenja dođe. Jer najveći u stvari neprijatelj ionizujuće zračanje je najveći neprijatelj u stvari DNK, zato što može da izazove jednolančane, dvolančane prekide, što kada se nakupi u dovoljno meri vodi u smrt.
Naravno, to je u podlozi mnogih bolesti.
Tako je.
Kod ljudi i kod drugih vrsta. Što znači da se od tardigrada možda ima nešto i naučiti?
Kako da ne, kako da ne. Dakle, sekvenciranje, jedan od povoda za ovaj naš razgovor je bilo sekvenciranje čitavog genoma jedne tardigrade koja je ekstremno tolerantna i samo taj jedan rezultat da je otkriven protein koji može da praktično zaštiti DNK, da je praktično zaštiti od visokih doza zračenja je jedan veliki pomak, ali čini mi se da sad jedan čitav set gena, odnosno osobina koje sa sobom nose tardigrade, mi možemo da iskoristimo kao rudnik osobina koje ćemo moći eventualno da primenimo u inženjeringu nekih drugih vrsta. Znači da naučimo od njih i da uzmemo od njih.
Pretpostavljeno, to ipak nije tako jednostavno. Ako bi sada neko pomislio, ako bih ja konkretno sada pitao, a zašto ne bismo taj protein, na primjer, prečistili, napravili suplemente od tardigrada, dali im neko zanimljivo ime, pakovali u šarene kutije, prodavali kao nešto što će štititi našu DNK, to ne bi pomoglo,
ne? Ne bi pomoglo, da. Nažalost, nije tako jednostavno. U stvari, nije uopšte jednostavno da bi mogao da ispoljava, da tako kažemo, svoju zaštitnu ulogu. Takav protein bi morao da postane deo našeg skupa proteina, odnosno gen koji kodira za taj protein bi morao da postane deo našeg genoma da bi mogao da vrši tu funkciju. To, dakle, podrazumeva inženjering, genetski inženjering.
Pa kažu učitelji mudrosti da učenik postaje pomalo nalik na učitelja, ali ne verujem da imaju u vidu ovakav ekstreman vid učenja. Da učeći od tardigrada moramo malo i da postanemo tardigrade.
Da, da, verovatno nemaju, ali ta vrsta na veštine koju imaju tardigrade, nažalost, može se naučiti samo na takav način.
Pa ipak u izveštajima koji su mediji preneli o genomu tardigrada govori se o nekim potencijalnim, doduše udaljenim primenama u zaštiti zdravlja astronauta u budućim misijama. To znači da bi u tom slučaju astronauti morali ipak da budu na izvestan način podvrgnuti dubokoj promeni koja zahvata i genoma, ne samo nekoj spoljašnoj intervenciji, da bismo iskoristili pogodnosti tog mehanizma tardigrada.
Da, bojim se da da. Ja ne vidim kako bi to moglo kao suplement, ti koji može da se proguta, bi mogao da ima takvu vrstu zaštitne uloge, znači da zaštiti genom svake pojedinačne ćelije u čovekovom telu kojih ima jako, jako mnogo.
Naravno, modifikacija ljudskog genoma je jedno krupno bioetičko pitanje.
Krupno pitanje,
i
tako
naučnici nemaju konsenzus o tome, a javnost još manje. Mm-hmm. Ili možda čak je blizu konsenzusu da to nije prihvatljivo.
Da to nije prihvatljivo, da.
Međutim, ako bismo razmatrali mogućnost da zaista veliki problem izlaganja zračenju tokom interplanetarnih ili čak međuzvezdanih letova nije ni tako lako rešiti bez neke vrste modifikacije ljudskog bića, na neki način, genetički ili neki drugi, možda treba biti otvoren i prema takvim istraživanjima.
Pa mislim da da, odnosno moje lično mišljenje je da treba biti otvoren prema takvim vrstama istraživanja, jer ako odbacimo mogućnost da možemo da naučimo tardigrade da upravljaju svemirskim brodovima i da nas izveštavaju o kvalitetu atmosfere na nekoj drugoj planeti koja bi nas eventualno interesovala, znači moramo da počnemo da budemo otvoreni, da razmišljamo o evoluciji čoveka koja će biti izazvana samim čovekom. Znači, da probamo da promenimo čoveka u pravcu da može da putu, da postane svemirski putnik.
Dakle, možda je cena, čovek stigne na neka udaljena mesta u sunčevom sistemu ili čak izvan sunčevog sistema. Mm-hmm. Cena može da bude taj da taj čovek ima neke gene tardigrade.
Da, bar neke gene tardigrade. Da.
Ali to naravno je stvar daleke budućnosti.
To je stvar daleke budućnosti.
Niko danas ne planira da tako nešto pokušava pre nego što se obavi još mnogo, mnogo, mnogo istraživanja.
Tako je, niti bi trebalo za svi oni koji su skeptični prema takvim vrstama istraživanja i razmišljanja da im se odjednom tardigrade učine neinteresantnim, odnosno da im se čini da ne treba proučavati. Dakle, šta možemo da naučimo? Možemo da naučimo neke stvari koje možemo zaista primeniti u životu, a ne moraju da budu baš za svemirska putovanja.
Ima koristi i na zemlji od proučavanja. Medicina može puno da napreduje tako što bolje razumemo mehanizme kojima se DNK tardigrada štiti od oštećenja.
Štiti, tako je, jest.
Praktično, možda čak neki novi lekovi mogu da budu zasnovani na takvim mehanizmima.
To možda da, to možda. U svakom slučaju, ne da se isplati, nego osim toga što je vrlo zanimljivo, da mislim da je vrlo lukrativno se baviti istraživanjima o tardigrada na tom sad genomskom nivou, pa dokle nas to dovede.
Da se vratimo sad malo fundamentalnoj nauci. Dakle, nezavisno od toga da li će biti i kakvih primjena ovih saznanja i da li će ona biti etički prihvatljiva čovečanstvu, o čemu debata može i treba da se vodi dalje, mi imamo i neke koristi za opšta naučna saznanja od toga što smo bolje razumeli genom tardigrada. Konkretno možemo da se zapitamo koliko toga nam one govore o univerzalnoj prilagodljivosti života i onome što možemo da očekujemo možda i negde van naše planete ukoliko život i drugde postoji. Tako da li tardigrade mogu da nam tu pokažu put ka nekim univerzalnim mehanizmima i konceptima kojima život nalazi način i put da prevaziđe i ono što izgleda kao potpuno nespojivo sa životom, kao što je u ovom slučaju potpuno odsustvo vode.
Tako je, da. Upravo si sve rekao kako treba. Nemam praktično šta da dodam. Dakle, proučavanje mehanizama koje bismo mogli da očekujemo da ćemo, ako pronađemo, kad pronađemo život izvan zemlje na mestima koja nam se sada čine ekstremna, to bi otprilike bile te neke strategije kojima bi se organizmi prilagodili takvim uslovima.
Naravno, tardigrade su potpune zvezde ove emisije, ali da li možemo slične primere možda da pronađemo i drugde u životinskom carstvu, da li mi danas o većini filuma živih bića znamo sve, da li su velike iznenađenja isključena, ili među slabo proučenim vrstama i grupama životinja na našoj planeti čekaju neka nova jednako spektakularna iznenađenja kao ono koje su nam priredile tardigrade?
Pa, svakako, proučavanje raznovrsnosti baš tih beskičmenjaka koji niti izazivaju bolesti, niti su interesantni za tehnologiju ili za nešto drugo, još uvek je prilično sporo, ali stalno se otkriva gomile novih vrsta. Same, recimo, pećine kao ekosistemi, u njima se otkrivaju nove vrste i nove visoke taksonomske kategorije u snopovima, bukvalno. Tako da može se očekivati da će se naići na neki oblik tih malih životinjica u beskičmenjaka koji će bar prići. Prosto, moje mišljenje da nećemo naći većeg šampiona od tardigrade. To bi me zaista iznenadilo da ne znam ni šta bih očekivala, šta bi to još moglo da bude neka osobina koju bi neki organizam mogao, odnosno neko stanje koje bi neki organizam mogao da podnese, koje već tardigrada nije pokrila.
U svakom slučaju, dečije slikovnice ili popularne knjige Hiljadu zašto, hiljadu zato, dečije sve znanje, Disneyva mala enciklopedija, trebalo bi da tamo gde su napisali da je gepard najbrži, da je plavi kit najveći i tako dalje, bilo bi dobro da stave tardigrade šampion preživljavanja.
Tako je. Tardigrada kao šampion preživljavanja, apsolutno. Mesto joj je u enciklopedijama.
Međutim, naravno, to je opet samo delić biološke raznolikosti, bez obzira što ne očekujemo da ćemo nešto te vrste naći kod druge životinje. Možda postoje druge vrste disciplina u kojima neka druga otkrivena ali slabo proučena grupa životinja može da bude šampion.
Možda, ja sad trenutno ne znam, ne mogu da izvučem ni jedan primjer šta bi to moglo da bude, ali svakako, pored životinja, to nismo ni pominjali, i mnoge biljke i mahovine i cijanobakterije i alge takođe su kandidati koji bi mogli da prežive neke ekstreme koje preživljava tardigrada, ali znači svi su nekoliko aršina, da tako kažemo, iza tardigrade.
Često se čuje da se odgovori i rešenja za sve ili skoro sve mogu naći u prirodi. Da li on može da se konkretizuje upravo kroz proučavanja genoma i biološkog sklopa nebrojenih vrsta koje su slabo poznate? Naprimjer, ako je biosfera naše planete se susretala sa određenim izazovima. Mm-hmm. Bilo je najmanje 5 velikih masovnih izumiranja, smatramo da su izazvana različitim katastrofama koje su možda imale poreklo u kosmičkim sudarima, supervulkanizmu, promjeni klime, možda nekim drugim činiocima fizičke prirode. Ako je život sve to preživeo, jedan deo, to znači da su negde u genetičkom sećanju, dakle u genima koji su prošli svu tu selekciju, da budem precizniji, ne mislim na neko doslovno sećanje gena, nego na ono što informaciju koju imaju geni koji su prošli razne vidove selekcije, uključujući i ekstremnu. Možda se u njima kriju i odgovori na mnoga pitanja kako preživeti.
Tako je. Tako da, u stvari, pred nama je jedno vrlo uzbudljivo vreme, sve više i više genoma i sad, znači, i životinja i biljaka se sekvencira, otkrivamo ogromne nove setove gena i upravo, znači, to je jedno ogromno bogatstvo i jedan ogroman posao. Znači, u proučavanje raznovrsnosti gena koji ulaze u pul čitavog, jel, živog sveta, planete, zemlje, sad odjednom ponovo se uključuje jedan rudarski naučnički rad, znači da je potrebno jako, jako puno vremena da se sve to izanalizira nakon sekvenciranja i da treba da prođe, čini mi se, još ne prilično vremena kada će nam te informacije postati upotrebljive u smislu u kojem to obično podrazumemo kad kažemo upotrebljive i u smislu da ćemo razumeti.
Budućnost je po definiciji neizvesna. Tako i za svako živo biće, za svaku vrstu živih bića. Ali ja sam iz ove priče nekako shvatio da je za tardigrade manje neizvesna nego za našu vrstu. Da li mi možemo da pomognemo sebi da imamo one izglede dugoročnog preživljavanja koje očigledno uživaju tardigrade poslednjih 500 miliona godina?
Ne znam, mislim da ne, da. Što se toga tiče, tardigrade su mirne i kakva god kataklizma da zadesi zemlju, one, ako ne bude trajala zaista neko predugo vreme, će da prežive.
Da li to može da bude opet i neko podsjećanje? Eto, tardigrade su našle svoju adaptaciju na nepovoljne uslove, svoj način preživljavanja, a mi opet radimo suprotno, mi radimo sami sebi o glavi,
da, to jeste, da. Istina je da možemo mnogo da naučimo ako se otvorimo i pogledamo kako žive drugi organizmi koji nemaju ovako razvijen mozak kao mi, jedva da imaju lestvičast nervni sistem, ali da, mi radimo baš suprotno, sebi u glavi.
Nije uvek razvijen mozak jednako i bolji izgledi.
Nije.
U nadi da ćemo svi mi koji naš razvijen mozak možemo da koristimo za razne ciljeve, ovde govorimo pre svega o ovim naučnim, naučiti kako da ga koristimo za veću dobrobit, a ne destrukciju ljudske vrste i čitave planete, meni ostaje da poželim vama i svim vašim kolegama puno uspeha u daljim istraživanjima.
Hvala lepo, Srđo, i hvala na pozivu. Uvek se obradujem zato što me navede da malo pročitam, izađem iz moje male kutije, moje male nauke kojom se bavim, tako da mi uvek zadovoljstvo. Hvala ti.
Zadovoljstvo je uzajamno. Dragi slušalci, naša gošća bila je profesorka doktorka Tanja Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorili smo o tardigradama i njihovoj neobičnoj otpornosti na nepovoljne uslove, uključujući i svemirska putovanja. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Thank you.
pa karte tečne znaju od A do Ja. Я постою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы лета. Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаясь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан.
Istorije nauke.
Na jučerašnji dan, 4. februara 1906. godine, rođen je američki astronom Clyde William Tombaugh, čovjek koji je otkrio patuljastu planetu Pluton. U trenutku kada je otkrio Pluton 18. februara 1930. Clyde Tombaugh bilo je svega 24 godine. Bio je zaposlen u Lowellovoj observatoriji u Flagstaffu u Arizoni, a taj posao je dobio zahvaljujući sjajnim crtežima Jupitera i Marsa, koje je načinio uz pomoć teleskopa koji je sam sastavio i montirao na porodičnoj farmi u Kanzasu. Do otkrića onoga što će se narednih 3/4 veka smatrati 9. planetom Sunčevog sistema, Tombaugh je došao nakon što mu je poveren zadatak da traga za mogućom neotkrivenom planetom u prostoru iza Neptuna, čije su postojanje predvideli Percival Lowell i William Pickering. Uporedivši na hiljade fotografija odgovarajuće oblasti neba, Clyde Tombaugh je zbilja uočio objekat koji se kretao spram pozadine nepomičnih zvezda i suviše veliki da bi bio asteroid. Ime Pluton je za novootkrivenu planetu predložila Venetia Barney, tada 11-godišnja unuka glavnog bibliotekara Bodleianske biblioteke u Oksfordu. Ime je prihvaćeno prevashodno jer je odgovaralo konvenciji imenovanja planeta po grčkim i rimskim božanstvima, a ujedno je aludiralo na sposobnost boga podzemnog sveta da ukoliko to želi bude nevidljiv. Zanimljivo je da je Tombeau završio studije astronomije tek nakon što mu je otkriće Plutona donelo svetsku slavu. U mladosti je naime on bio prinuđen da astronomiju izučava sam, usled teških materijalnih prilika u kojima se njegova porodica nalazila. Tokom duge i uspešne karijere koja je usledila nakon proslavljenog otkrića, Tombeau će imati priliku da otkrije na desetine asteroida i učestvuje u mnoštvu istraživačkih poduhvata. Također će biti zapažen kao zagovornik pažljivog istraživanja svih svedočanstava o neidentifikovanim letećim objektima, smatrajući da se takva iskustva svakako mogu objasniti manje ili više neobičnim prirodnim pojavama. Tombeau nikada nije prestao da pažljivo pretražuje spoljašnje oblasti sunčevog sistema, sluteći da nas u njima očekuje još mnogo novih otkrića. Iako su ga ograničenja raspoložive tehnologije osujetila da ponovi svoj podvig iz mladosti, sa napretkom mogućnosti teleskopa ispostavit će se da je Pluton tek prvo od mnogih tela koja kruže oko Sunca izvan Neptunove orbite, gradeći spoljašnji asteroidni pojas koji danas nazivamo Kuiperovim pojasom. Ovaj uvid dovešće nakon duge debate među astronomima i do klasifikovanja Plutona kao patuljaste planete, što je Međunarodna astronomska unija izglasala 2006. godine. Premda rukovođena valjanim naučnim razlozima i praktično iznuđena potrebom za univerzalno upotrebljivom definicijom planete, koja će moći da se primeni i izvan sunčevog sistema, odluka je široko doživljena kao ražalovanje Plutona i propraćena burnim javnim protestima. Demonstranti su nosili Tombeauove slike i transparente sa natpisom "Veličina nije bitna". Daleko značajnije je, međutim, to da je Pluton, nazivali ga patuljastom planetom ili drugačije, nesumnjivo svet koji ne prestaje da uzbuđuje našu maštu i da poklanja naučnicima riznicu novih saznanja. U tu riznicu smo ozbiljnije zavirili 2015. godine, kada je istraživačka sonda New Horizons nakon dugog putovanja proletela pokraj Plutona, otkrivši nam svojim fotografijama umesto svetle tačke na nebu, jedinstveno nebesko telo od kojeg zastaje dah. Na svoje putovanje New Horizons je ka nepoznatim kosmičkim dubinama ponela i deo pepela Clyda Tombeaua, čoveka koji je proširio granice našeg poznavanja tajnovitih prostranstava koje okružuju našu rodnu planetu.
Naučne vesti.
Podaci koje je prikupio orbitalni teleskop Chandra Američke kosmičke agencije potencijalno svedoče o postojanju pretpostavljenog haloa tamne materije oko naše galaksije. To je zaključak studije grupe istraživača predvođene Nikom Capelutijem sa Univerziteta Yale. Studija je dostupna na prepublikacionom serveru Arhiv. Ključni nalaz je detekcija X zračenja energije 3,5 kiloelektronvolta koje dopire iz dva ispitivana pravca udaljena od galaktičkog središta, odakle su drugi instrumenti ranije već zabeležili sličan signal. Naučnici smatraju verovatnim da uočeni X zraci potiču od anihilacije još uvek hipotetičkih čestica tamne materije sa odgovarajućim anticesticama. Autori istraživanja međutim navode da u ovom trenutku još uvek nije moguće isključiti da je uočeni signal samo artefakt korišćene aparature ili pak da je prisutan sasvim slučajno. Ipak, ukoliko bi se nalaz potvrdio, nauka bi se našla na korak bliže odgonetanju zagonetke tamne materije, materije za koju se misli da masom višestruko nadmašuje sveukupnu vidljivu materiju, ali o njenom postojanju za sada svedoči samo gravitacioni efekat koji ispoljava na materiju koju možemo da vidimo. Grupa istraživača Evropskog instituta za bioinformatiku u Kingstonu u Velikoj Britaniji pod vođstvom Amelie Bald objavila je u časopisu PLOS Genetics rezultate istraživanja izvedenog na miševima koji nagoveštavaju da predispozicije i rizici obolevanja od određenih bolesti koje ima data jedinka, pored vlastitih gena, indirektno zavise i od gena drugih članova zajednice. Preciznije, naučnici su pokazali da postoji uticaj gena koje posjeduju druge jedinke u istom kavezu na mnoštvo parametara, od sklonosti ka anksioznom ponašanju do procesa zarastanja rana. Ovaj posredni uticaj naučnici pripisuju uticajima socijalnih činilaca i činilaca vezanih za ponašanje. Princip koji ovaj rad ilustruje mogao bi prema tome biti relevantan i za ljudska bića, u smislu da bi valjalo razmotriti mogućnost da se u dijagnostiku složenih i multifaktorijalnih bolesti uključi i analiza genetičkih činilaca koji se odnose na osobe iz najbližeg okruženja pacijenta. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.